Ég heiti Hildigunnur Haraldsdóttir og mun leiða þig í gegnum hugleiðslu og heilunarjóka að hætti Amrit Desai. Komdu þér vel fyrir í liggjandi stöðu. Vertu tilbúin að draga vitund þína inn á við. Ég leiði þig áfram skref fyrir skref. Í liggjandi stöðu er gott að hafa svolítið bíl á milli fótanna og handleggina svolítið út frá líkamannum. Lokaðu augunum, dveldu í kyrrð, sleftu taki á hugsunum, áhyggjum og spennu. Gefðu þig á vald slökunar. Þú slakar fullkomlega á, treystir og sleppir tökunum. Dragðu djúpt að þér andan. Andaðu frá þér með djúpu andvarpi. Fylltu lungun alveg í næsta andardrætti. Gefðu enn betur eftir um leið og þú andar frá þér. Findu algjöra sátt og frið í hjarta þínu. Nú prófarðu að spenna og slaka á til skiptis. Sértu með hjartasjúkdóm, háþrýsting eða gláku ferðu varlega í að halda niðri í þér andanum. Þá er betra fyrir þig að spenna vöðva án þess að halda í þér andanum. Andaðu að þér og haltu niðri í þér andanum. Kreftu hnefana meðvitað, spenntu handleggi, axlir og hnefa. Spenntu vöðva handleggja, enn meira, haltu og gefðu alveg eftir á fráöndun. Og við endurtökum og nú ferðu enn dýpra. Kreftu hnefana meðvitað á aðöndun. Þú spennir handleggi, axlir, hnefa. Spenntu enn meira. Fyndu spennuna til fulls og haltu þar til skjálfti fer handleggina. Gefðu algjörlega eftir á fráöndun. Veittu athygli orkuflæðinu í handleggjunum. Nú andarðu að þér og heldur niður í þér andanum og myndar spennu í mjöðmum og fótleggjum. Spenntu alla vöðva mjaðma og fótleggja. Haltu og spenntu enn betur og gefðu alveg eftir á fráöndun. Og nú ferðu enn dýpra á aðöndun, spennir þú mjaðmir og fótleggi til hins ítrasta. Þú spennir eins og þú mögulega getur. Svo mikið að þú finnur skjálta í fótleggjunum og gefðu fullkomlega eftir á fráöndun. Dragðu aftur að þér andan og haltu honum niðri og spenntu meðvitað allan líkamann. Handleggi, ból, fótleggi, haltu, enn dýpra í spennuna. Þú finnur skjálta fara líkamann og gefur algjörlega eftir á fráöndun. Aftur dregur það þér andan og spennir allan líkamann. Handleggi, fótleggi, kvið og bak, grettir þig í andlitinu, spennan er algjör og þú gefur fullkomlega eftir á fráöndun. Findu hvernig orkan flæðir alla vöðva, taugar og frumur líkamans. Leyfðu líkamannum að baða sig í orkuflæðinu sem þú finnur. Láttu líkamann verða alveg máttlausan eins og tuskubrúðu. Sleftu alveg takinu. Veittu öllum skynjunum þínum athygli og dveldu í þeim. Á næsta stigi leiði ég þið inn í dýpri og fíngerðari sviðslökunar. Legðu lófana yfir andlitið, nuddaðu augun, augabrúnirnar, ennið, gagnaugun, kjálkana og svo eyrun og hálsin. Strjúktu vel með báðum lófum og fyndu hvernig spennan leysist upp og líður burtu við heilandi snertingu lófa þinna. Legðu fingurgóma á augnlokin og lófana á andlitið. Haltu andlitinu alveg slöku og án svipbrigða. Andaðu djúpt og slakaðu fullkomlega á. Dragðu djúpt að þér andan og gefðu algjörlega eftir á fráöndun. Legðu hendur slakar við hlið líkamans. Nú leiði ég þig inn í slökunaröndun. Ef þú ert þegar undir sæng eða teppi, þá er það gott en annars breiðir þú yfir þig. Og ef þú vilt, getur þú lagt klút eða augnhlífar yfir augun. Gættu þess að líkaminn sé í þægilegri stellingu. Haltu huganum kyrrum og slakaðu á. Mikilvægur hluti hugleiðslu og heilunarjóka er að vera með fullri meðvitund allan tíman. Haltu þér vakandi, ekki sofna. Taktu á móti utanaðkomandi hljóðum eða ókyrð án þess að veita viðnám og notaðu upplifunina til þess að líða enn dýpra í slökunina. Fylgdu leiðbeiningum mínum allan tíman. Leyfðu þér nú að líða inn á svið algerar kyrðar þar sem engu erfiði eða mótlæti er fyrir að fara. Dragðu djúpt að þér andan inn í kviðin, út í síðurnar og upp í bringu. Á fráöndun tæmir þú lungun ofan frá og niður úr þannig að bringan hnígur, síður leita inn og kviðurinn leitar í átt að hrygnum. Í næsta andartaki finnur þú kviðin rísa, síðurnar þenjast og bringuna lyftast. Og á fráöndun er hreyfingin gagnstæð. Andardrátturinn er hægur og stöðugur. Fylgstu með hreyfingu kviðar og bringu. Tengdu þig þeirri dásamlegu tilfinningu að leyfa andardrættinum að hjálpa þér að sleppa allri spennu og líða inn í djúpa slökun. Leyfðu tilfinningunni að ná til alls líkamans. Önduninn flytur þig inn í enn dýpri slökun. Þú andar áreynslu laust. Dýfkaðu smám saman andardráttinn. Leyfðu fráöndun að verða hægari en aðöndun. Á hverri fráöndun slakar þú á spennu í líkamanum og sleppir væntingu hugans. Slepptu öllu. Hver aðöndun fyllir taugar og frumur líkamans heilandi orku. Slakaðu. Á fráöndun sleppir þú alveg takinu. Þú slakar enn betur. Þegar þú andar að þér, sérðu líkama þinn fyrir þér endurnærðan og fullan af lífsorku. Tæmdu hugann og leyfðu þér að líða inn á enn dýpra svið kyrðar og þagnar. Andaðu nú rólega í algjöri kyrð. Dragðu athyglina að orkuflæðinu í líkamanum. Fylgstu með hvernig orkuflæðið eykst við það að þú beinir athyglinni að því. Orkan fylgir í kjölfar athyglinar. Leyfðu allri spennu að líða úr þér, gufa upp og hverfa inn í orkusviðið. Dragðu athyglina inn í ennið milli augnbrúnana. Skynjaðu hinn djúpu tengsl þín við uppruna lífsorku þinnar. Orkunar sem viðheldur lífi þínu og er útvíkun andlegrar vitundar. Njóttu þeirra djúpu kyrðar sem umvefur þig. Þú finnur hvernig líkaminn snertir dýnuna sem þú liggur á. Þú finnur til öryggis og vellíðunar. Leyfðu þér nú að líða inn á dýpstu sviðslökunar. Slakaðu á. Sleftu alveg takinu. Nú fylgir þú leiðbeiningum mínum er ég dreg athygli þína að helstu orkupunktum líkamans. Þú mátt treysta því að þegar ég dreg þig frá einum punkti til annars mun orka athygli þinnar vekja upp þessar stöðvar og losa höft. Einsettu þér að vera vakandi og með fullri árvetni. Endurtaktu það í hljóði með sjálfum þér. Nú færir þú óskipta athygli þína inn í ennið milli augnbrúnanna. Að holunni neðst á hálsinum, út í hægri öxl, hægri olnboga og úlnlið, hægri þumli, vísifingri, löngutöng, baugfingri og litlafingri, að hægri úlnlið, olnboga og hægri öxl, að holunni neðst á hálsinum, vinstri öxl, olnboga og vinstri úlnlið, vinstri þumli, vísifingri, löngutöng, baugfingri og litlafingri og upp í vinstri úlnlið, olnboga og öxl og aftur að holunni neðst á hálsinum. Athyglin líður að niðri bringu, út á hægra brjóstið, að niðri bringu, út á vinstra brjóstið og inn á miðja bringu, að nafla, miðju lífbeini og út í hægri mjöðum, hné og hægri ökla og að stóru tá, annari tá, þriðju tá, fjórðu tá og litlu tá og upp að hægri ökla, hné og mjöðum, inn á mitt lífbein og út í vinstri mjöðum, að vinstra hné og ökla, stóru tá, annari tá, þriðju tá, fjórðu tá og litlu tá, upp í vinstri ökla, að hné og mjöðum og inn á mitt lífbein, að nafla, miðri bringu og holunni neðst á hálsinum og aftur að svæðinu í enninu milli augnbrúnanna. Haltu athyglinni inn í enninu þar sem ríkir fullkomin kyrð og vertu þess fullviss að þar þarf þú ekkert að aðhafast. Dveldu í kyrðinni og leiði því sem leitar til þín að koma án þess að dæma eða bregðast við. Vertu áhorfandi og leiði því að líða hjá eins og léttu skýi. Þumalfingur og vísifingur sitt hvorar handar snertast og mynda líkamleg tengsl við verund þinnar innri vitundar. Þessi snerting hjálpar þér að endurvekja innri vitund, kyrð og hlutleysi gagvar streituvaldandi aðstæðum. Snertingin tengir þig verundinni sem leiðbeinir þér verndar og leysir vandamál í amstri dagsins. Dragðu nú athyglina inn í ennið millu uppbrúnana þar sem þú líður inn á dýpstu sviðslökunar. Hér þarf ekkert aðhafast eða afreka. Hér ríkir náðin ein. Þú saminast henni í algjöru hlutleysi. Á þessari stundu ertu frjáls undan öllum gjörðum, öllu sem liðið er, allri framtíð, allar hugsanir leysast upp. Þetta er svið hins fullkomna, þess sem heilagt er, svið trúnaðar og trausts. Hér verða ásetningur þinn og markmið að veruleika án áreynslu. Sé ásetningur þinn óljós, fylgist þú með því sem kann að birtast í vitund þinni. Endurtaktu ásetning þinn núna, þrisvar sinnum. Ef þú ert föst í venjum eða hugsunum sem halda aftur af þér, gerði það þá að ásetningi þínum núna að losna úr því fari. Ásetningur þinn nær hiklaust inn á dýpstu hugsanleg svið. Vertu þess fullviss að æðra sjálf þitt þekkir, heiðrar og virðir ásetning þinn. Trúðu og treystu því að hlusta þér á ásetning þinn og að sá æðri máttur sem býr innra með þér vinnur að lausn. Þú þarft ekkert að aðhafast. Dragðu athyglina aftur að leiðisögn minni. Leiðu þínum innsta kjarna að bregðast áreynslulaust og án íhlutunar þinnar við staðhæfingum sem fylgja hér á eftir. Ég líð inn í heilun sem býr í hjarta mínu og losa óljósar tilfinningar ótta, reiði, álausunar og sektarkenndar. Fyrir hugskotsjónu mínum sé ég óþægilegar skynjanir líkama míns sem eigu umlukta heilandi orku. Líkami, hugur, hjarta og sál, njótakyrðar og slökunar. Ég tengist með fætri visku líkama míns til að lækna sjálfan mig. ég dvel í friðsælli vitund. Ég dreg athyglina frá viðbrögðum við sársauka. Ég slaka á og líð inn í heilandi jafnvægi frá svæðinu milli augnbrúnanna. Ég er tengd heilandi orku sem bætir heilsu og eykur vellíðan mína. Ég opna hjarta mitt fullkomlega og gef mig á vald þessu umfaðmandi augnabliki. Ég finn hvernig fargi af mér létt. Ég er laus undan stjórnun og þarnast einskis sem utan við sjálf mitt. Líkami minn léttur, hugurinn í kyrð og hjartað opið skilmála laust. Virkjaðu trúnaðartraustið sem ríkir innra með þér til að taka á móti náð, vernd og leiðsögn æðri vitundar þinnar. Því oftar sem þú leitar inn á þetta svið, þeim mun auðveldara verður að komast þangað og þú getur dvalið þar lengur. Findu návist þinnar innri uppsprettu, hvernig hún umvefur þig og blessar. Þigðu blessun hennar og náð. Leyfðu henni að fylgja þér hvar sem þú ferð og deildu henni með öðrum. Nú geturðu látið tengsl þín við lífið og persónuleg sambönd helgast af kærleika og ljósinu innra með þér. Þú ert boðberi, ljós og kærleika sem þú berð með þér, hvert sem þú ferð og deilir með hverjum sem verður á vegi þínum. Ef í líkamanum er eitthvað svæði sem þarf á líkamlegri, andlegri eða tilfinningalegri heilun að halda, leyfðu þá kærleika og hvítu ljósi að flæða hann. Ofurvarlega hreyfir þú tær og fingur. Smám saman hreyfir þú þig með gætni líkt og þú værir að vakna af ærum svefni. Þú getur beygt hnén og dregið þau að líkamanum og velt þér aðeins frá hægri til vinstri. Taktu allan þann tíma sem þú þarft. Svo veltiru þér rólega yfir á hægri hliðina og hringar því í fósturstellingu. Findu öryggistilfinningu, þægindi og vernd frá móðurkviði tilveru þinnar. Dragðu ásetning þinn aftur inn í vitundina. Breyttu engu. Í hvert sinn sem þú finnur fyrir hindrun, getur þú valið að skipta henni út fyrir ásetning þinn. Liggðu áfram eða sestu rólega upp með lokuð augu. Vertu meðvituð líkama þinn. Láttu djúpa upplifun friðar og hamingju fylgja þér þegar þú dregur athyglina að líkamanum á nýjan leik. Taktu eftir hve líkaminn slakur, hve þýður andardrátturinn hve hugurinn er kyrr, hversu hljótt hjartað slær, dveldu í kyrð og þakklæti og fullvissu að þú getur komið hingað hvenar sem þú vilt. Opnaðu augun hægt og strjúktu með lófunum yfir andlitið. Ég kveð og óska þér hreysti, hamingju og velgengni.